Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Jedna od četiri celine pregovaračkog poglavlja 23 koje je Srbija nedavno otvorila u procesu pristupanja Evropskoj uniji jeste antikorupcijska politika. A odgovor na 36. pitanje u poglavlju 23 pokazuje da je zdravstvo na prvom mestu po korumpiranosti u Srbiji. Šta je specifičnost korupcije u srpskom zdravstvu? Da li je legalizovana određenim zakonskim rešenjima? Da li je tačno da se šteta od korupcije i prevara godišnje meri stotinama miliona evra? Pitanje su za Draška Karadžinovića, doktora Draška Karadžinovića iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije i doktora Darka Laketića, zamenika predsednika Odbora za zdravstvo u Skupštini Srbije. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Hvala vam što ste tu. Hvala vama, Draško, što ste došli iz Novog Sada, gde živite, što niste insistirali na telefonskom uključenju, što obično rade gosti kada su iz drugih gradova, nego ste došli. Eto, dakle, je se slažete pre svega s ovim što ima da se slažete, to je rekla vlada, mislim, odgovorila na pitanje, tako kako je odgovorila, tako na pitanje 36 u upitniku. Dakle, ozbiljan problem imamo i kako se sa njim hvatamo u koštac?
Pa, znači, mi imamo problem, znači, korupciju u zdravstvu, znači to je identifikovan, definisan problem, sama vlada je znači to stavila na listu svojih prioriteta. Evropski parlament je takođe naglasio sistemsku korupciju u srpskom zdravstvu. Znači to je jedna stvar koja je, ima više uzroka, sad da ne ulazimo u elaboraciju zašto i kako i od kada, ali je činjenica da s jedne strane zakonski okvir, znači sistemski zakoni su jako pospešili taj aspekt sistemske korupcije s jedne strane, s druge strane postoji ogroman problem jedne potpune neodgovornosti u organima državne uprave, pre svega mislim Ministarstva zdravlja, pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Vojvodine, prema ovim zloupotrebama, kršenjima zakona, progonu lekara uzbunjivača koji ukazuju na velike koruptivne afere. Znači ovo je vrlo kompleksan problem. Kada će početi da se rešava, pretpostavljamo da će sada postati aktualan, s obzirom da se otvorilo poglavlje 23, a tu antikorupcijski aspekt je vrlo važan.
Jasno. Doktore Laketiću, kako vi sagledavate ovu činjenicu da je zdravstvo najkorumpiraniji deo društva u Srbiji?
Pa pre svega, ja ću naglasiti jednu činjenicu, a mislim da se i kolega, moj današnji sagovornik, slaže sa tim da korupcija u zdravstvu nije svojstvena samo našoj zemlji. Korupcija u zdravstvu postoji svuda, u svakoj zemlji, ali je stepen te korupcije, dakle, i sve ono što sleduje loše uz nju, različita u zavisnosti bukvalno od zemlje do zemlje. Ono sa čime bi se takođe složio jeste da zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o zdravstvenom osiguranju kao krucijalni zakoni u zdravstvu, lično smatram da na jedan neadekvatan način regulišu tu oblast i podsjetiću da su oni usvojeni 2005. godine, dakle još i da su i dalje na snazi. Ono sa čim se ne bi složio jeste da lično smatram da Ministarstvo zdravlja na jedan sasvim drugačiji način pristupa rešavanju ovog problema, pre svega formiranjem antikorupcijskog tima, jednim, rekao bih, značajnim i blagovremenim reakcijama inspekcijskih službi. Podsjetit ću i sam taj mehanizam, dakle, prijavljivanja korupcije u zdravstvu može biti ili prijavljivanje policiji, tužilaštvu, ombudsmanu, zaštitniku prava pacijenata i tako dalje, jedan čitav niz lica koja mogu biti od zdravstvenih inspekcija, zdravstvenoj komori i tako dalje, čitav niz lica, institucija koji su odgovorni u, da kažem, odgovarajućem odnosu u čitavom tom lancu odgovornosti, dakle, u korupciji. Ono što je takođe vrlo bitno i što bih rekao jeste da, pošto sam u ovom zakonodavnom telu, dakle, Odboru za zdravlje, ono što znam jeste da su novi zakon o zdravstvenoj zaštiti, novi zakon o zdravstvenom osiguranju su pripremljeni. Oni treba da idu na javnu raspravu, dakle, ono što je najbitnije. Složit će se i, kažem, moj sagovornik verovatno, jer lično smatram da javna rasprava je nešto što je najbitnije prilikom donošenja svakog zakona, jer će se na taj način praktično čuti glas i onog čoveka koji je bio u neposrednom kontaktu sa nekim, da kažem, licem iz zdravstvenog sistema, koji je tražio novac ili na neposredan način, dakle, učestvovao u davanju, dakle, mita, govorimo o građaninu. Tako da, upravo smernice jednog običnog čoveka, građanina ove zemlje, mislim da će adekvatno doprineti, pored, da kažem, svih nevladinih organizacija i organizacija civilnog sektora, dakle, svih stručnih lica, institucija koje učestvuju u svemu ovome, u lancu koji sam pominjao, mislim da će dati adekvatan doprinos u svemu tome.
Dobro, vi ste rekli da se ne slažete sa Karadžinovićem u nekim stvarima, ali rekli ste nešto što je meni skrenulo pažnju, a to je da je korupcija svojstvena svim sistemima, dakle nema sistema bez nekog vida korupcije. Ali specifično srpske korupcije u srpskom zdravstvu, ja nisam to slučajno napisala sebi u najavi i rekla, zato što želim da govorim o jednoj anomaliji u sistemu. Dakle, korupcija kao mehanizam ugrađena u zakonodavno rešenje, u zakonska rešenja. Dakle, postoji jedna anomalija sistema koja generiše non-stop tu korupciju. I dok se ona ne ispravi na tom nivou, mislim da nije možda baš najpametnije da govorimo o tome da li su sad podmićivani doktori sa 100, 200, 500 evra. Dakle, govorimo o mnogo opasnijim i mnogo većim i složenijim mehanizmima korupcije u zdravstvu, a to su, dakle, ta sistemska rešenja, odnosno zakonska rešenja koja legalizuju korupciju na neki način, ako ne govorim tačno, vi me ispravite. Da li je to tako, doktore Karadžinoviću? Dakle, mi imamo liste čekanja. Mi imamo dopunski rad lekara iz državnog sektora u privatnom sektoru. Dakle, imamo strašan sukob interesa i prosto smo napravili plodno tle za tako nešto. Da li će izmenama zakona da se menja ovo o čemu ja sada govorim?
Ako govorim o tome da će sam zakon ići na javnu raspravu, onda će svaki član tog zakona biti podložan izmenama. S druge strane, evo upravo ono o čemu vi pričate. Član 199 do 202 Zakona o zdravstvenoj zaštiti upravo govori da lekar može dopunski raditi privatno u državnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, čime se praktično legalizuje taj konflikt interesa.
Tako i to stoji tako od 2005. godine.
Slažem se, ali morate razumeti da to nisu zakoni koji mogu da se menjaju u nekom kratkom vremenskom periodu. To su krucijalni, noseći zakoni u jednom sistemu. I to je nešto što zaista zahteva jedan dugoročni rad svih ljudi, relevantnih ljudi, iz struke, a s druge strane zaista zahteva jednu adekvatnu raspravu. Nije to samo jedini problem. Isto tako, upravni odbor po članu 161 državne zdravstvene ustanove određuje cene tih van standardnih usluga, što je po meni, evo i kolega vidim da reaguje, slažemo se. To je po meni jedan član koji stimuliše tu korupciju. Pa nakon toga, član 164, Upravni odbor državne zdravstvene ustanove izdaje slobodne kapacitete potpuno arbitrarno. Znači, lično smatram da je to nešto što mora da se menja. Isto tako, Zakon o zdravstvenom osiguranju, čiji član 57 kaže i govori o preskakanju liste čekanja za novac u državnim zdravstvenim ustanovama.
Da, to, dakle, sam ja pomenula sve sad malo pre. Hoće li to da se promeni? Ako se to ne promeni, da li je sve ostalo, džabe smo krećeli?
Pa, ako govorimo o tome da je nov zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju spreman i da će biti na raspravi i da će svaki građanin imati pravo da adekvatno sugeriše promene, da li će one biti usvojene? Ja ću se lično zalagati, ja mislim da i stav Ministarstva zdravlja, ne mislim, nego tvrdim da je identičan mome, da je praktično cilj da se korupcija iskoreni i smanji u svakom slučaju u ovom periodu.
Draško, koliko je važna struka? Evo, kaže Darko da će biti na javnoj raspravi zakon, pa će doći, jel tako, do građanina. Građanin ne mora da zna, građanin ne mora da razume, pa čak ni novinar nekada ne mora da razume. Koliko je važno da struka razume da time što postoje ovakva zakonska rešenja, da je ona u problemu?
Pa, znači, da samo podsetimo, znači, ovi zakoni su doneti 2005. godine, u vreme onog čuvenog ministra Tomice Milosavljevića. Bile su ogromne debate u to vreme, baš povodom ovih rešenja. Međutim, našla su se neka demagoška objašnjenja, to je usvojeno. Ali s obzirom da je bila vrlo velika debata, I mi smo tada imali kontakte sa Kancelarijom Svetske banke, koja je nekako i učestvovala u nekim takozvanim reformskim procesima u zdravstvu. Umetnut je član 277 u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, koji ograničavao trajanje člana 199 na 3 godine. Znači, 2008. član 199 Zakona o zdravstvenoj zaštiti trebao da bude ukinut. Međutim, šta se desilo? I sad se vraća na ovo pitanje oko struke. Recimo, Lekarska komora Srbije, koja okuplja 32.000 lekara, je insistirala 2009. 10. 11. da se ukine ne član 199, nego 277. Znači, tadašnji saziv Skupštine, ja sam bio na nekoliko odbora za zdravlje, je insistirao i imao većinu, a sve pod na insistiranje takozvane struke, u ovom slučaju Lekarske komore Srbije, da se ukine nekoruptivni član 199, nego onaj koji ga ograničava. Tako da, znači, pitanje struke je tu jedno vrlo značajno pitanje. Lekarska komora Srbije je ta koja bi u suštini trebala da bude u prvom redu borbe protiv korupcije. Ne može ni inspektor, ni tužilac da zna određene stvari koje su zbilja svojstvene samo medicinskim nekim znanjima i podacima. On to ne može da zna. On može da stvari gleda sa pravnog aspekta, ali tek kad mu lekari objasne o čemu se tu radi. Znači, imamo vrlo komplikovane mehanizme korupcije. Govorimo ne o mitu, ovo što ste vi rekli, 200 evra na parkingu, nego nabavka lekova, nabavka aparata za zračenje, nabavka citostatika, rekonstrukcije, investicije i tako dalje. To ne može tužioc, ne može policajac da zna, ne može da zna koja je svrsishodnost. To mogu samo lekari. E, tu je Lekarska komora pala potpuno na ispitu. Znači, struka takva kakva je sada, definisana kroz Lekarsku komoru Srbije, da ne pominjem ove druge komore, stomatološku, farmaceutsku, one su ipak mnogo manje važne, je potpuno pala na ispitu. U ostalom imamo primjer, pre nekoliko nedelja vidimo da je opet došlo do svađe u Lekarskoj komori Srbije, oko čega? Opet oko para. Opet dolazi do smena, opet je svađa oko pečata i ovlašćenja. 32.000 lekara plaća obaveznu članarinu, a par desetina ljudi koje tu na neki način zauzela neke pozicije, raspolaže tim parama. Znači, struka bi trebala da bude u prvom redu borbe protiv korupcije. Zbog toga smo mi i napravili jedan nacrt zakona o komorama zdravstvenih radnika u saglasnost Ministarstva zdravlja i Ministarstva pravde, napravljena je ta radna grupa još u novembru 2015. godine, 14. godine, ali nažalost tu se stalo.
Da.
Tako da nisam siguran da tu baš postoji saznanje da je struka ključna.
Da. E sada, meni je zanimljivo kolika armija ljudi treba da brine i treba da vodi račun o tome, i tu je da bi se sistem zaštitio od korupcije. Dakle, u upravnim odborima i nadzornim odborima ima 350 državnih ustanova. Tu je 3000 ljudi. Sedi i prima novac. 350 direktora državnih ustanova. 350 zaštitnika prava pacijenata, a sada je svaki od njih dobio i savjetnika za prava pacijenata. Onda inspekcije Ministarstva zdravlja i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, 200 ljudi. 5 komora, 25 sudova časti, etički odbori i tako dalje, 350 ljudi. Zdravstveni savjet je plus etički odbori Srbije, gradski sekretari i tako dalje i tako dalje. Ukupno blizu 5000 funkcionera i ljudi, službenika, treba da brine o tome da srpsko zdravstvo ne bude korumpirano ni na jednom nivou, ni na sistemskom, ni na ovom kada dođemo kod doktora pa nam traži ili ne traži novac. I ono je izgleda potpuno neefikasno. Dakle, šta te uraditi s ovim sistemom? Pazite koliko je tu novca, koliko ljudi, koliko je para. Ovo mora da se redefiniše. Vas pitam.
Pa evo, kao što ste sami pomenuli, vidim da ste podelili na korupciju u zdravstvu na sistemsku i onu malu, takozvanu. Ja to ne bi delio. Zato što, prvo, u svetu ne postoji jedinstven pristup ka rešavanju korupcije. Znači, ne postoji šablon sada koji ćemo mi prekopirati iz neke zemlje, u smislu sad nekog akta ili, da kažem, jednog izolovanog uniformnog pristupa. Ne postoji. Pre svega, borba protiv korupcije je vrlo kompleksna i ona mora da proistekne iz vladavine prava, što je najbitnija stvar, dakle, u jednoj zemlji. Kod nas je sistem krenuo da živi, dakle. S druge strane, mora da proistekne iz jačanja civilnih organizacija i nevladinog sektora. Evo, pomenut ću vam jedan primer. Ja se nadam da će i gospodin Draško to potvrditi. Svojevremeno, recimo, kada je Ekoriz, jedna međunarodna ekspertska grupa, nezavisna, napravila jedan izveštaj o trošenju novca koji stigao iz Evropske unije u Srbiju, u zdravstvo Srbije, dakle, kroz odgovarajuće projekte, to je preko 140 miliona dinara, napomenuću.
Evra.
Miliona evra, izvinjam se. Znači, ta međunarodna grupa je napravila jedan akt koji je prosledila, dakle, ne samo evropskim institucijama i donatorima, već i našem zdravstvu. Reakcija tadašnjeg ministra zdravlja je bila pre svega da su doktori protiv korupcije i nevladina organizacija proglašeni su neprijateljima države i neprijateljima vlade uz pogrdne nazive i tako dalje. To je nešto što je fatalno za zdravstveni sistem, što je fatalno za sistem jedne zemlje. Prvo zbog toga što, kao što sam pomenuo, jačanjem i osnaživanjem civilnog sektora, nevladinih organizacija, transparentnošću, jer transparentnost je nešto što dovodi do smanjivanja korupcije. Praktično, doći ćemo do nekog rešenja. Naravno, paralelno uz ekonomsko osnaživanje države i pre svega zdravstvenog sistema. Lično sam stava, mada ne postoji jedan konsenzus po tom pitanju da je ekonomsko osnaživanje, dakle, zdravstvenog sistema u drugim državama je dovelo do smanjenja. Lično sam stava da ekonomskim osnaživanjem smatram da može da se smanji stopa korupcije.
Da.
Tako da, ako mogu samo da završim, dakle, to je nešto što sada ne može da se desi. Ne može da se desi da ministar praktično jedan akt jedne međunarodne, nezavisne ekspertske grupe odbije kao neregularan. A u tom aktu piše da od tih 140 miliona dinara da praktično jedna minimalna, mizerna suma novca je zaista upotrebljena u svrhu za koju je trebala. Da su ti projekti ili katastrofalno prošli, da nisu implementirani, da su postojale mnogobrojne nepravilnosti u implementaciji, a to je, složit ćete se, velika suma novca. 140 miliona evra.
Da, jednu posebnu temu, odnosno posebnu emisiju zaslužuje tema gde je novac koji je preko raznih projekata ušao u Srbiju. Samo mi recite sad, Draško, koliko je to para, pa ćemo u nekoj drugoj emisiji da pričamo o tome kako je potrošen taj novac, koliko efikasno je potrošen.
Pitanje. A opet ukazuje na institucionalnu korupciju. Znači, mi imamo u ovih zadnjih 15 godina blizu 480 miliona evra kroz donacije i kredite, međunarodne donacije i kredite, koji su potrošeni za unapređenje srpskog zdravstva.
Ali samo, izvinite, izdvojio bih da je najveći deo te sume, ubedljivo najveći, došao do 2012. godine, onom periodu 2002-2012.
Yes.
To je apsolutno. Znači, šta je sad tu vrlo
ali
važno?
Ali vrlo važno da znamo gde je taj novac i kako je
znači, sad,
potrošen.
Znači, to se otvara jedno vrlo značajno pitanje. U suštini postavlja se pitanje stručnosti i ekspertize tih međunarodnih organizacija i Svjetske banke i Evropske delegacije i Evropske investicione banke, da pomenem samo ove tri najznačajnije, bilo kreditora, bilo donatora. Znači, mi imamo
znači,
mnogo potrošenih
miliona od 2002. do 2012. godine.
Od 2001.
godine,
da, do 2012.
je ušlo u Srbiju. Znači,
da.
Ja sam rekla,
kroz kredite i donacije. Donacije 140 miliona evra su donacije. Ali ostalo su krediti koje vraćamo.
Yes.
I sad se postavi pitanje, pa koji su efekti tih kredita kad
to,
smo mi...
To, rekao sam, Draško, to je jedna posebna emisija za tu temu, koja je izuzetno bolna, izuzetno
i samo da završim, tu moram, recimo, da pohvalim sadašnjeg ministra u tehničkoj vladi. On je prvi koji u prvoj polovini svog mandata napravio analizu efekata i projekata. To je bila tabu tema. I zapravo celo publiki korupcija se uvek skrivala iza međunarodnih organizacija i onog Evropa to traži.
Da, moram vas pitati, jeste li u milosti sada, bar malo, pošto ste, kao što kaže dr. Laketić, bili proglašeni državnim neprijateljem, a vaša organizacija je dobitnik nagrade Evropske mreže za borbu protiv prevare i korupcije u zdravstvu za 2011. godinu, znači u vreme kada ste ozbiljno bili napadani, vi ste bili od strane Evrope onako postavljeni, da, kao broj jedna organizacija u Evropi.
kažem nagrađivan, ali pre svega počasnim nagradama.
Dobro, treba jasno, da.
Reći da smo mi samo finansirajuća organizacija, što je vrlo bitna razlika između nas i svih drugih.
Šta to znači samo finansirajuća? Pa ajde, samo... imaju nezavisne, svi se hvali da su nezavisni, a vi niste nezavisni, nego se samo finansirajući.
Pa to znači da mi sami snosimo...
Trošite svoj novac.
Trošite. Sami trošimo svoj novac i sami finansiramo svoje aktivnosti. Jer pazite, vi kad pričate o borbi protiv korupcije, ovdje ima dosta tih organizacija koje se bore protiv korupcije, ali svi su, sve su na nekim međunarodnim kreditima, grantovima, u projektima i tako dalje. I sad tu dolazimo opet u problem konflikta interesa. S jedne strane, vi ste kao, kažete se nezavisni, ali čim vi uzimate i dobijate pare i finansirani ste od finansijera, jasno je da ćete vi ipak usmeravati na neki način selektivno vaše aktivnosti u toj borbi protiv korupcije.
To je jedan drugi segment korupcije, dakle, o kojima možemo ili ne možemo danas da pričamo, kako god, ali ovo što priča kolega Draško zaista je u pravu. Ako je on finansiran od strane nekoga, pa definitivno ima obavezu prema nekom.
Jasno, da.
I onda bi primetili ste kako je tu u suštini žestoka reakcija. Kad proba da se utvrdi, recimo, finansijska pozadina bilo kakvog projekta ili neke nevladine organizacije, imamo mnogo tih ljudsko-pravaških organizacija u Srbiji, i kad vi probate da utvrdite odakle pare, pa tu dolazi do ogromne reakcije negativne u smislu vi nas proganjate, vi nam crtate metu na čelu i tako dalje. Stanite. Pa to je najbanalnije. Oni traže da država se ponaša transparentno, što je potpuno opravdano, da se zna za potrošnju svakog dinara, što je potpuno opravdano, ali vi kad njih pitate, e, odakle vama pare, tu dolazi do eksplozije nezadovoljstva. Mislim, to su smešne stvari.
Da, ako aktualna vlast nije trošila novac o kojem govorimo, od 450 miliona, uglavnom ga nije trošila i nije raspoređivala, to ne znači da nije radila, i radila je od tog vremena pa na ovamo, a svakako ni tu nije idealno, je tako, pošto nemamo i dalje rešenja ovih problema o kojima danas govorimo. Tako vidjet ćemo kako se, kada se formirala radna grupa za borbu protiv korupcije u zdravstvu, kako je napravljen akcijni plan i koliko se to sprovodi ili ne sprovodi. 12 sati 21 minut, slušate Rečeno i prečitano, Radio Beograd 2. 12:24, slušate Rečani prećutano sa nama danas dva doktora, doktor Darko Laketić, zamenik predsednika odbora za zdravstvo Skupštine Srbije i doktor Draško Karadžinović iz nevladne organizacije Doktori protiv korupcije. Dakle, rekli smo da ćemo sada da pričamo malo o akcionom planu, kako se sprovodi, ali meni nešto sad zanimljivije drugo. Nešto. Pričat ćemo o ovome svakako. Da vidimo koje su afere u zdravstvu otvorene, a da li je neka od njih zatvorena. Pa da se podsjetimo, od 2002. pa do 2011. 12. 13. ne znam. Ovako, afera 50 kola hitne pomoći. Afera rekonstrukcije dva kliničkog centra Beograd. Kliničko-bolničkog centra u Beogradu. Afera Kraba. Afera Kraba 2. Afera trgovine liste čekanja na onkologiji. Afera vakcina protiv gripa H1N1. Afera hitne pomoći u Beogradu, trgovina sa pogrebnicama. Pa to je od pre 15 godina. Nije, kod koliko? 10, dobro, 10. Šta mislite, šta je od ovoga... Evo, samo da se vratimo na ova kola hitne pomoći. Znači, sada, u oktobru, mislim da ističe 10 godina od kako je pokrenut postupak i time, ako se ne reši do oktobra, zatvara se priča. Para nigde, kola nigde, niko nije kriv. Je li znači, tako? Izvolite.
Znači, to je afera koja je buknula 2006. godine u vreme opet do onog čuvenog ministra. Milion evra je dobijeno, opredeljeno za kupovinu 30 kola hitne pomoći. Ministarstvo je uplatilo bez bankarskih garancija i firmi koja je posle otišla u stečaj, u blokadu i tako dalje. 2006. godine je utvrđen, počelo je to da se kao nešto priča o tome. 2-3 godine se o tome nije ni pričalo, držalo se u fiokama. Javni tužilac je počeo tu stvar da radi negde krajem prošle decenije, da bi podigo optužnicu. Znači, mi govorimo o optužnici, ne krivičnoj prijavi. Znači, sve je dokazano, sve je potpuno jasno. I šta se dešava? Mi smo 2016. U oktobru mesecu to sve ide u zastaru. Znači, ako do oktobra meseca ne budu izrečene presude, a s obzirom na obstrukciju toka suđenja, na nedolaženje bilo stranke, bilo advokata i tako dalje, postoji mogućnost da to ne bude urađeno do oktobra meseca, mi možemo reći da je, znači, tu zbog zastare nema odgovornih. Milion evra je nestalo, tadašnjih milion evra, sad je to mnogo više, tako, je nestalo i neće biti odgovornih. Evo, to je dokaz neodgovornosti sistema. Znači, to je odgovornost, kad ja kažem institucionalnu korupciju, u samom organu državne uprave kako je ministarstvo zdravlja, koji sve snage zapravo prikrivalo, činovnici koji tamo postoji, funkcioneri koji tamo postoji, sve snage su prikrivali kolege i prikrivali ceo taj postupak, ne bi li se ta stvar...
Moram da vas da pitam, Darko, koliko se vi osjećate odgovorni kao čovek iz sadašnje vlasti koja je nasledila te probleme, normalno sada pričamo o nekom drugom sektoru, sudstvu i tako dalje, ali evo i afera trgovina listama čekanja na onkologiji, dakle, koliko se osjećate odgovorni što te stvari nisu rešene? Doktorka Bojana Bokorov, koja je sinonim za probleme te vrste u zdravstvu, koja i dan danas, posle 8 godina, koliko nije mobbing taj rešila, dakle, nije dobila presudu.
Pa, evo, reći ću vam nešto. Znači, sve ovo što ste vi pomenuli kao afere, i ovo o čemu razgovaramo ja i kolega Draško, to su afere koje su nastale za vreme mandata ministra Tomice Milosavljevića. Dakle, odgovornost zna se čija. A nakon toga, dakle, što se tiče rešavanja svih ovih zatečenih problema, a verujte mi, ti problemi, samo ovo što ste pomenuli, su ogromni. Da ne govorim o mnogo drugih stvari koje niste pomenuli. Reći ću da se dobar deo rešio, dobar deo apsolutno nije ni na Ministarstvu zdravlja, ni na Vladi Republike Srbije, već i na sudskim organima, jer je to već sad dobilo sudski epilog. Kao što je već rečeno, dakle, za vreme ministra Milosavljevića nabavljena, odnosno trebala je da bude nabavljena ta kvota, taj kontingent sanitetskih vozila, uplaćen je novac firmi bez bankarske garancije, novac je otišao u nepovrat. Nažalost, mi smo mogli od tog novca, koji je sad sigurno bi bio mnogo veći sa kamatom, jer nije isto milion evra tada i sada, definitivno mogli smo da praktično obezbedimo zdravstveni sistem Republike sa ogromnim brojem vozila. Podsjetit ću da je Ministarstvo zdravlja u ovom periodu, dakle, mandata tehničkog ministra Lončara, nabavilo 64 sanitetska vozila, koje su podeljene. Dakle, zamislite da se još tih milion evra uložilo u sve to. Ono što bih rekao recimo, vezano je recimo za klinički centar. Klinički centar u Nišu predviđeno je da se otvori do kraja ove godine. Klinički centar u Beogradu, projekat je odrađen, dakle, i krenut će se sa radovima ove godine. A podsjetit ću isto tako šta je CIP u svome izveštaju rekao o rekonstrukciji Beogradska 2 KBC-a svojevremeno za vreme mandata ministra Milosavljevića. Dakle, CIP kaže, kao eminentna institucija koja vrši kontrolu praktično svih tih radova, građevinskih radova koji se izvode, investitor, dakle Ministarstvo zdravlja, nije dao dobre projektne zadatke, manjkava projektna dokumentacija nije urađena na osnovu tehnološkog projekta, on ne postoji. Radovima nije prethodila neophodna promjena dokumentacije, stoga ne postoji građevinska dozvola, pa samim tim ne može se dobiti ni upotrebna dozvola i privesti objekat nameni. Deo radova na objektu se izvodi samo na osnovu pismenih naloga, bez drugih pratećih i neophodnih dokumenata, u zagradi protivzakonito. A naloge za radove davala je protivzakonito i projektna kancelarija Ministarstva zdravlja, jer su tada u tom periodu formirane te projektne kancelarije koje su imale praktično jednu izvršnu ulogu i kontrolnu ulogu i kako god, bez prethodno obezbeđenih sredstava za izvođenje istih. Znači, ušlo su radove, ne nepripremljeno, nego bez ikakvih, kao što čujete, građevinskih, upotrebnih ili bilo kojih drugih dozvola, bez obezbeđenih sredstava. A podsjetit ću da, kao što je rekao gospodin Draško, da je tu reč o onih 480 miliona, dakle, putem kredita ta sredstva su povučena delom, a neka još uvijek nisu, dakle, odnosno, neka su povučena sukcesivno, iako čak i radovi nisu bili izvršeni, nažalost. I to je, podsjetit ću, dakle, 50 miliona evra za rekonstrukciju 20 plus jednu bolnicu u Srbiji i 200 miliona evra za rekonstrukciju 4 klinička centra u Srbiji. To je ogroman novac koji bi promenio sistem zdravstvene zaštite. A šta smo mi dobili? Dobili smo pre svega jedan revolt donatora Evropske unije, zato što su ljudi dali novac koji nije utrošen na pravi način za vreme Milosavljevića ministra. Dobili smo ono što je najgore od svega, nismo dobili bolji zdravstveni sistem, nismo dobili bolju zdravstvenu zaštitu, a to je bio cilj. I ono što je takođe vrlo loše jeste da mene plaši da upravo iz tih razloga nemamo otežano pristupanje Evropskoj uniji i otvaranje ovih poglavlja. Zato što 140 miliona otišlo u nepovrat sredstava Evropske unije, dakle miliona evra, o evrima govorim. Znači, s druge strane, ja razmišljam sad kao građanin. Ako neko donira novac, on sigurno želi da zna gde i na koji način taj novac utroše. Mi za vreme perioda, dakle, od 2002. do 2012. imamo crnu rupu. Ja bih je tako nazvao. Iz razloga što taj novac je praktično bespovratno nestao.
Kada dođe premijer Vučić, znači mandatar, premijer tehničke vlade, kada dođe na pregovore u MMF i kada oni njemu kažu da njemu u Srbiji, da se na zdravstvo u Srbiji troši 11% bruto društvenog proizvoda, a da je taj procenat upola manji u zemljama u okruženju, pa ide negdje do 7-7,5%. Šta može da odgovori premijer i šta uopšte može da uradi da ovu sliku promeni i da Srbija ne troši toliko novca, normalno sem ovih sad promjena zakonskih rješenja? Šta može da se uradi da se ova slika promeni?
Znači, to je sigurno...
Da li može Srbija da pregovara za bilo šta dalje, da kaže da štedi, da se na neki način reformiše i da štedi pre svega kada ima ovakav izdatak za zdravstvo? Da.
Znači, tu treba razumjeti možda dve stvari. Jednu stvar koja je bila neophodna, koju je Vučić hrabro uradio, to je takozvana fiskalna konsolidacija, gde je skresao masu plata i penzija. Mi smo bili na ivici.
Jeste, bilo je neophodno.
Vi govorite iz aspekta možda javnog sektora. Ja govorim iz aspekta privatnog sektora. Ja sam s one prihodne strane.
Mi smo suprotstavljeni, da. Pa ne, interesi su nam suprotstavljeni. Ne, interesi nam jesu.
Pa ne bi to rekao, ali ajde da ne ulazim u tu temu. Hoću da kažem, povučena je ručna kočnica, maltene, jedna noga već bila u ambisu državnog bankrota. Sad je problem koji? Znači, fiskalna konsolidacija je urađena. Delom urađena. Ostaje ono drugo što premijer nije u tehničkoj vladi još nije pokrenuo i ne znamo kako će to izgledati. Znači, to je restrukturiranje javnog sektora. Restrukturiranje pre svega te dve velike službe. Prosvete i zdravstva. Prosveta je sa potrošnjom od 4-5% bruto domaćeg proizvoda negde u proseku regiona. Ali zdravstvo, kako ste rekli, sa 11% bruto domaćeg proizvoda je maltene dva puta skuplje od zdravstvenih sistema u okruženju, a sa istim ili lošim zdravstvenim ishodima. Sad je to veliko pitanje kako će premijer definisati restrukturiranje zdravstvenog sektora, koje je u suštini i najkomplikovanija reforma, jer ona se tiče svih građana. Znači, šta bi tu moralo? Znači, moralo bi da se sa 11% bruto domaće potrošnje smanji na neki 7 ili 8%. Znači, 1,5 milijardi evra je potrebno negde uštediti. Rasipanje je u zdravstvu ogromno, to je činjenica. Sam dokaz da se toliko troši za zdravstvo, a sa tako, mislim, osrednjim, da ne kažem, lošim medicinskim ishodima, je dokaz postojanja institucionalne korupcije. Nemoguće da vi to toliko trošite, a susedne zemlje koje su u istom nekom privrednom ambijentu ili tranzicijskom nekom to u proseku troše mnogo manje. Znači, postoji ogroman problem i mislim da će to za Vučića biti najveći problem. On sad treba da koncipira reformu tih velikih javnih službi, u ovom slučaju zdravstva. Kako će on tu raditi? Tu su ogromni interesi, ogromne obstrukcije. Mi govorimo na godišnjem nivou u jednom tržištu od 3 milijarde evra. Znači, tu se preseca i tržište radne snage, tu ima 150.000 ljudi, državni privatni sektor je 150.000 ljudi, farmaceutski sektor 700 miliona, potrošnja za farmaceutskog sektora, nabavka opreme, investicioni radovi, tržište informacionih tehnologija. Znači, tu negde treba premijer sada da napravi koncept reforme koja će restrukturiranje, bolje rečeno, koja će bitno smanjiti tu potrošnju, a podići kvalitet. E, to je ono što sad čekamo i mislim da mu tu sad najveće glavobolja u sad ovom ekspozeu, programskom ekspozeu koji priprema kad bude formirao vladu. Mislim da će tu biti veliki problem.
Pa evo moje mišljenje.
Kako savete dobio premijer Vučić? Šta je načelno priča u zdravstvenom sektoru, u tom ekonomskom delu zdravstvenog sektora? Šta je ideja? Znači, sada je Karađorđević odlično elaborirao šta nas čeka, kakav problem. Znači, kakve sugestije, kakve ideje dolaze do premijera Vučića? Da li na ovaj način neko o tome raspravlja ili je to priča neke koje se zamagljuje dalje i nema se prava slika?
Svakako da raspravlja i svakako da se pravi jedan adekvatan plan za naredni period. Pre svega, govorio bih o finansijskoj konsolidaciji. Ne mislim da je to van teme, već mislim da je apsolutno deo ove teme. Zašto to kažem? Zato što finansijska konsolidacija koju je pokrenuo premijer, dakle, je nešto što je ova država dugo čekala, nešto što je bilo neophodno zaista i nešto što je učinilo opstanak ove države adekvatnim i realnim u bilo kom smislu. I ma šta mislili o tome? To su jako krupni koraci, hrabri koraci koje lično mislim ne bi smeo svako da izvede.
Dobro, ali ne možemo sada da pričamo o tome.
Ne, ako mogu samo. Zašto pričam ja o ovome? Pa zato što upravo sam govorio o tom ekonomskom osnaživanju države. Znači, ne može se pričati o iskorenjivanju korupcije bez ekonomskog osnaživanja države i zdravstvenog sektora. Kao što ste čuli,
pa čekajte, nismo proizveli ništa više, nismo proizveli više nego smo dali plata.
Samo do kraja godine, ako ste čuli premijera, najava je da će biti i povećanje primanja u državnom sektoru. To je jedan, da kažem, samo jedan aspekt. Ne bi da se zadržavam na tome, ali mislim da je vrlo krupan korak. S druge strane, kada govorimo o uštedama u zdravstvenom sektoru, mislim da se jedan krupan korak desio sa centralizacijom javnih nabavki. Ali to je samo jedan aspekt i jedan segment ove priče o kojoj i gospodin Draško govori. Mislim da pre svega usklađivanje broja zaposlenih, nemedicinskih radnika u zdravstvu, jedan vrlo, vrlo značajan segment, jer smo po tim procentima vrlo loši u odnosu na zemlje Evropske unije. Pre svega na zapadnoevropske zemlje. Jer je procenat nemedicinskih radnika u našem zdravstvu značajno veći od procenata u drugim. Zar ne bi bilo bolje za zdravstveni sistem da na mestu nemedicinskog radnika ili dva nemedicinska bude jedan lekar ili medicinska sestra? Zar ne mislite da bi zdravstveni sistem bio efikasniji i pružanje zdravstvene zaštite bilo efikasnije? Ovde govorimo isto tako i o tome, nije korupcija samo davanje mita za operaciju ili nešto slično. Korupcija je redna lista, kao što je rekao Draško. Korupcija je na kraju krajeva nabavka opreme. Korupcija je sve ono što praktično narušava funkcionisanje jednog sistema, na jedan zdravstvenog sistema, na jedan iregularan način.
12 sati 40 minuta, vi slušate Rečeno i Prečitano. Za vas danas govore dr. Draško Karađinović iz nevladne organizacije Doktori protiv korupcije i dr. Darko Laketić, zamenik predsednika Odbora za zdravstvo u Skupštini Srbije. Malo muzike, malo reklamica, pa se vraćamo.
I treći Niški džez festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte Eventi.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoje ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Eko.
12 sati 45 minuta, žučna rasprava ovde u studiju. Ali imam jedno pitanje za vas za kraj. Dakle, složit ćemo se da aktuelna vlast nije odgovorna za najveći deo problema koji je nastao u zdravstvu, što se tiče financija, što se tiče nepoštovanja zakona, što se tiče loših zakona. Ali, ako vi kao aktuelna vlast ne utvrdite odgovornost i pokažete primjerom da je neko ko je to uradio za to odgovoran i da će snositi konsekvencije. Da li mi pričamo džabe ovu priču i ovo je samo jedna prazna priča sve dok se ne pokaže prstom na ljude koji su nešto uradili. Da su uradili i da to mora da snose odgovornost. To je prosto mora da se da primer i kolegama u zdravstvu i lekarima i vašim kolegama u politici. Dakle, odgovorni ste za to da utvrdite odgovornost. Jeste li ili niste?
Apsolutno se slažem i evo, lično ću vam reći da sam postavio recimo poslaničko pitanje vezano za Kamenicu 2. Znači, za koju lično smatram da je najveća afera u zdravstvu ili među najvećim aferama, dakle, u ranijem periodu. Naravno, za nju je odgovorna vlast Bojana Pajtića koja je i vršila vlast u tom periodu. Postavio sam poslaničko pitanje pre svega sa ciljem da se što pre utvrdi odgovornost. Da se da odgovarajući medijski prostor tom problemu. To i vrsti korupcije. Pre svega zbog toga što lično smatram da je to bio greh prema građanima ove zemlje, zato što su ti građani trebali da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, zato što su ti građani trebali da imaju, govorimo o građanima koji su oboleli od malignih bolesti, adekvatno pokrivenu zdravstvenu zaštitu bez lista čekanja, da je Kamenica završena na vreme, bez koruptivnih radnji, na regularan način, mi ne bismo imali tolike liste čekanja onkoloških pacijenata za zračenje. Pored Kamenice, da kažem, nebrojno puta sam pominjao većinu afera o kojima smo i ovde danas razgovarali, poput afera vezana za transfuziološku službu, odnosno za projekat Evropske unije.
Dobro, ako imamo samo još tri minuta, moramo da damo i Drašku da završi. Ja vas molim, Draško, da kao čovek iz organizacije koja je najkompetentnija i stručno i moralno i kako god hoćete i imate takve reference i same Evrope vam stižu, da kažete šta očekujete od aktuelne vlasti da mora da uradi u tom praktičnom smislu, da bi sve ovo što mi pričamo o korupciji, da bi to poglavlje 23 na kraju krajeva imalo nekog smisla, ne da bi mi ušli u Evropu, nego da bi Srbija krenula da živi malo bolje.
Znači, pre svega, korupcija u zdravstvu mora da se suzbije, ne samo zbog korupcije, zbog moralnih ili zdravstvenih aspekata, već zato što ovakav oblik korupcije, institucionalni oblik korupcije, blokira reformu zdravstvenog sistema. Rekli smo, imamo 11% bruto proizvoda koji se troši za zdravstvo, što je ogromno, s ovakvim rezultatima. Znači, šta je za očekivati? Ja pretpostavljam da će Vučić kao budući mandatar zbilja ovog puta uhvatiti problem zdravstva, problem reforme i restrukturiranja zdravstvenog sistema na pravi način. To znači da će s jedne strane izjednačiti državni privatni sektor, demonopolizovaće, liberalizovaće, izvršiće deregulaciju kroz ukidanje brojnih birokratskih nepotrebnih struktura koje sada postoje u zdravstvu, koje su samo zapravo sinekure i koji će uspjeti, što je najvažnije, da pokrene ove najveće koruptivne afere. Jer zapravo ishod svih tih afera i uzrok i ishod je u organu državne uprave, u Ministarstvu zdravlja. Dok mi Ministarstvo zdravlja sa ovakvim nasljeđenim činovničkim kadrom, kako postoji, na neki način preustrojimo, teško da ćemo mi moći da imamo bilo kakav pravi pomak. Međutim, ja mislim da događaj i ekonomska situacija s jedne strane, s druge strane, pogled 23 će naterati budućeg premijera da uđe u pravo restrukturiranje zdravstva.
Ako mogu da kažem, ja sam lično mišljenja da premijer se od početka, da kažem, vršenja vlasti, pre toga naravno usmjerio na jednu aktivnu borbu protiv korupcije u svim segmentima društva, pa i u zdravstvu. Naravno, da upravo zbog toga što se zdravstvo percipira kao grana, da kažem, jedna društvena delatnost gde ima zaista dosta toga, definitivno je dosta teško boriti se. Međutim, pre svega jedan sistemski pristup, pre svega jedna činjenica, a to je činjenica da će zdravstvo i prosveta biti u fokusu ove vlade, mislim da će dobrano doprineti u tome da upravo u zdravstvu se na jedan efikasan način, naravno uz konsultaciju sa nevladinim organizacijama, sa svim relevantnim strukturama, institucijama i licima, doprinese nalaženju adekvatnih rešenja, sistemskih rešenja u sprečavanju korupcije u zdravstvu.
Hvala puno. 12 sati 50 minuta, završavamo današnju emisiju Rečeno i prečitano. Sa vama su bili dr. Darko Laketić, zamenik predsjednika odbora za zdravstvo u Skupštini Srbije, dr. Draško Karađinović iz nevladne organizacije Doktori protiv korupcije. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam na pažnji i prijatan vam dan.
Apartment on the second floor, no money coming in, the rent collector's not trying to get in. We are strictly second class, and we don't understand. Hey, hey! Well, we should be in dead end street. Hey, hey! People are living in dead end street. Hey, hey! I'm gonna die in dead end street. Second floor, no chance to emigrate. I'm deep in debt and now it's much too late. We both want to work so hard, but we can't get the chance.
Hey!
People in the dead-end street.
Hey!
People are dying on dead-end street.
Hey!
We're gonna die on dead-end street.
Dying
on dead end street.
Hey, hey!
I'm gonna die on dead end street.